Agurre Bertso Sale segizalarru Berton gara asteroles gure pollo irratzaioari ekiteko pronto 86.0 dialean Bilbo iria irratian entzuten ari zara eta zelanez akordoan izan gure pollo irratzaioan bertsolaritza ardatzizpide eta mugarri duen gure irratzaio marabioso magiko hau. Gurean aurreko saioetan lehen hemen dugu gure soinu teknikari lanetan Josu Zabala. Eta mikrofonaren aurrean esatari eta kontu kontari solita salu galdera egingo dituena, gure Asierre Goñi laguna.
Kaixo, egunon Erlantz, kaixo Josu, ongi etorri zuei ere.
Gaurkoan esaio berezia dugu bada ez galdu aukerarik eta heldu gure bertzo doinu munduari. 86.0an, pollo irratzaioan. Eta gaurko saioa, berezia dugu, ez da aurreko saioetan lez izango duguna, ez, monografiko saiorako bidea emango baitugu bada. Apurtu beharrekoa, oiturekin, bakizue. Beti ez da izango misionero, ez da, Josu?
Beti ez da izango...
Salto del tigre egon, beharko degun ematen. Tira, gaurko gure salto del tigre hau zeda, bada Asier Ibarrega gonbidatu dugulako, gure pollo irratzaio honetara. Eta arek kontatuko dizkigu, bada kontu ugari, Bizkaiko bertozaren kartearen...
Bueno, eta esan bezala, gaurkoan Asier Ibarrega poita dugu gurekin, egun Bizkaiko Bertsozale Elkarteko lehendakari dena, egun on Asier.
Egun on.
Bueno, utziko diguzu zeure aurkezpen txiki bat egiten.
Uh-huh.
Ez? Asko eskatzen ezpada.
Aurrera.
Aurrera. Bye, bye. Bueno, tira. Bueno, Asier ermuarra zaitugu.
Mm-hmm.
43 urte inguru, ez? Eginak, egiteko?
Untxe kainian,
berretera. Untxe kainian, bueno, zeitzu asko falta.
Ez.
Tira, ba, ermuarra jaiotzaz, bertso munduari ertxiki lotua oso gaztetxotatik, amarra meika urteekin, hasi omen zinen kantuan, zala?
Mm-hmm. Bai, hori ikastolan, bai.
Ikastola garai hartan, eta ondoren plazak egina dituzu, eta bertsoaren munduan ba hainbat jardueretan eta hainbat ataletan aritua bertso kantuan, bertso paperetan bai, argitarapenen bat badaukazu, ez? Zumentzako xake zakurtzarrari
bai.
Jokua?
Bai, hori be, bueno, xake zalea naiz ere eta ba oso historia polita da ze, bueno, bere garaian ba bi presok egindako xakeko liburu bat zeon eta bueno, ba ezagutu nun preso horiak kartzelatik kanpo atera sanean da berak gogoa zaukan eguneratzeko eta hortik sortu zen proiektu hori.
Uh-huh. Ondo, eta esan dugun bezala, ba ez hori bakarrik. Gai jartzaileen lanetan aritua, bertso ekitaldien sustatzaile, antolatzaile, okerrez pagaude Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko idazkari lanetan ere aritua izan zera, oindala urte batzuk?
Bai, hori da, hiru urtez egon nintzen, bai.
Eta azkenik, egun arte, azken hiru urteetan edo, Bizkaiko Bertsozale Elkarteko lehendakari zaitugu.
Hori da.
Mm-hmm. Hori da. Eta Bizkaiko Bertsozale Elkarteari eutxita, eta hasierako aurkezpen hori eginda, ez dakitenentzat, zuk nola laburbilduko zenduke edo hitz gutxitan esan da, zer da Bizkaiko Bertsozale Elkartea? Zer funtzio hauka, zer suposatzen du bertsoarentzat Bizkaiko Bertsozale Elkartea?
Aha. Bueno, zen behar da, alde batetik, Euskal Herri mailako elkartea badaukagula eta probintziaren lurralde bakoitzean bere elkarteak dauzkagula, ez? Eta hor da, bueno, Bizkaiko Bertsozale Elkartean jardunero da, ba, alde batetik, bueno, ba, bertsoa sustatzea, bera, eta sustapena egiten da, alde batetik irakaskuntzan, edo hor irakaslea dauzkagu, 14 bat irakasle, egunerokoan ari dienak ikastetxe, ba, bertsolaritza lantzen, eta bertsolaritza lantzeak dakarrena da, alde batetik hizkuntzara hurbilketa bat, eta bueno, ba, baita plazara jauzi egin nahi dutenentzat be ba bide bat ematen. Uh-huh. Eta gero hortaz gain ze gehiago egiten du elkarteak ba nolabait ba plazas plaza ari dien bertsolarien babesa eta bueno bertsolaritzen sustapena bera, ezta azkenean ba txapelketak antolatzea bueno euskalgintzako beste edo herri mugimendutako beste elkartekin elkarlanean gauzak egitea pizkat hizkuntza sustatzea eta bueno gure ahozko jardun hau bultzatzea hori da elkartean
lana. Eta egun bertsozale elkartearen zereginen barruan edo erronken barruan zeintzuk aipatuko zenituzke hurbilera begira etorkizunera begira etorkizun hurbilenerari begira zeintzuk dira egun Bizkaiko bertsozale elkarteak dituen erronka nagusiak.
Bueno, erronka nagusia dira ba eustea egunerokoari. Hor urteetako lana dago, ja 20 urteak daramatzan irakasle talde bat badago hor egunero sustatzen, ikastetxez ikastetxe, umez ume, eskualdez eskualde. Bai lortu dana da Bizkaiko eskualde guztietan behintzat jaia iristea. Sasoi baten erdalgune bat izango genuen bezala enkarter inguru bat, ba han ere badago irakaskuntza, han ere bertzu eskola sortu dira. Orduan bueno, ba importanteena hori izan da garrantzitsuena eskualdez eskualde zabaltzea eta danei aukera ematea ba bertsolaritza lantzeko, bertsolaritzaz gozatzeko eta bueno, ba kasu batzuetan bertsolari berriak sortzeko aukera, beste batzuetan hizkuntzakin gozatzeko aukera eta bueno, erronka nagusiena da pizkat guzti horri eustea. Da gero esanik ez, ba bueno, elkarlana egitea. Azkenean azkenko urteetan bertsoa irakasteaz gain, saiatu garena da irakasleak ere eragile izatea. Orduan, eskualde horietara dago zenean, ez bertsolaritza irakatzi eta etxera joan ordez, ba bertan herrian sustatu, beste aekakin, herri mugimenduakin, herri kultura elkarteekin lana sustatu, eta pixkat hasi ere egin ere. Ba, azkenean gero txaplek eta garaiak dato zenean, jendea premia egoten da, eta jende hori ere erakarrein bar da, gozarazi, eta orduan, ba, bueno, pixkat, hasi ereiten eta hasi horri ura botatzen eta guzkia jartzen, eta pixkat hori da, erronka nagusiena hori da, eta gero, kanpora begira, ba, bueno, txapleketak sustatzen joatea, gaztei ere aukera asko ematea, ba, gazten txapleketak antolatzea, eredu ezberdina, bertsolaritzan daude eredu batzuk ba, formalak, ba, baina eredu informalak ere landu eta pizkatu hori da, eta gero barrura begira ba, pizkatu da guzti hori antolatzea. Eta, ba, baina bueno, hori edi erronka nagusienak.
Eta Bizkaiko BBK sariketan gara oraingoan eta aurkezpena izan da duela gutxi eta ja da 24 urte dira Bizkaiko BBK sariketa osatzen dena, aurten gainera ere berritasun nabarmena duena, beste eskualde bat gehituko zaio aurreti asko diren guztieri.
Bai, lehen esan dudana, ezta, azkenean helburu hori da, eskualde danetara iristi eta, bueno, egia esan aurten ja eskualde barri hori sartzea be, ba plus hori ematen dotzo, eta esan barra dauke be bai, azkenko urtietan, ba, bueno, BBK-kin dagoena harreman hortatik sortu dala be bai, pixkat eredu aldatzen be bai, ze BBK-k oin arte sariketa bat zan, eta sariketa izaten jarraituko da, baina sariak ez dira izango diruz, baizik eta egun pasak, eta hor pixkat geuk ere bultzatu nahi izan dugu eredu horri, ba, pixkat aldatza, eta aurten holan izango da, da hori be barretasun handia da.
Zeran ez eta finala korduan izan? Beti bezala, Bilboko kafe antzokien izango dugula, martzuaren 10ean Finlandia, atzaldeko 7etan.
Eta han izango dira, ze adineko, gutxi gora bera, ze adineko gaztetxoak, zer da, gaztetxoen txapelketa, gazteen txapelketa, ze urtetatik aurrera azten dira horre lehian?
Hor bi maila egoten dira, seguru ez nago oso ziur, baina hori da, alde batetik 18 urte 7koak eta gero 19 eta 24 urte. Muga hori iznekin 24ko hori 23 izan, baina hori da bi mailatan eta bueno, hori dia pizkat etorkizuneko Bizkaiko bertsolaria be eta bueno, justu bai dala txapelketa bat, ba nolabait eskolartekoan bukatuta gero, ba lehenengo plaza dana eta bueno, ba oso rotuta dagoenez.
Eta txapelketa horretan guztian, berritasuna Uribe Kostaren, barka, Uribe Butroeren agerpena izan da, Larrabetzu eta Mungiako bertso eskolan ekimenez edo, bertan kabide izango du bada urtengo sariketan.
Hori da, lehen aipatu duena, ez da, ba, azken finean Ba, eskualde horietan lan egiten ari da, gazte jentea beha agertu da, eta ba, hori da urteetako lanan ondorio, eta bueno, berri pozgarria.
Eta hildortatik, 2016an, gaztenetetik helduenetara, txikitik, haundira, esango genuke, 2016 oparoa dator, Bizkaian, bertsoa idagokionez, gazten sariketa abian, abiatzear, zortzi puntutan ekimen berriare behar bada merezi du aipamentxo bat zortzi puntutan ekimen berri horrek, planteamentu berri horrek, eta ondoren noski txapelketa nagusia etorriko da, Bizkaiko txapelketa nagusia.
Bai, horbe gogo eta bat egonda, azkeneko urtietan, esaten genuen, ba, bueno, Bizkaian nolabait txapelketa sala plaza bakarra edo gozamen puntu bakarra, ba, edo plazetara urbildu nahi zuen bertzulari askorentzat. Orduan, ba, eurak ere ala eskatuta eta ba, elkartean bertan gogoeta eginda, erabaki izan azan urte bikoitietan ongo ereduari eustea, lehengo ereduari, hau da bi urterik behin txapleketa formal hori sustatzea, eta beste urte bakoitietan, ba, peskatu informalago, ba, taldekako lana egitea, eta nire uste, bai Nafarroan bertan be bardoekin eta iparaldean eta bertan edo Gipuzkoan be taldekako egin izan da bezala.
Eta kuadrilla artekoa.
Eta kuadrilla artekoa, eta nire uste, hori, Araban da, nire uste oso garantzitzua dela be bai talde izaera horri eustea, eta, bueno, ba, batzu behi aukera hori ere matea, eta nire uste hor pausua handia mandala.
Eta sortzi puntutan ekimenaren baitan parte hartuko duten eskualde bakoitzak izango du erabaki ahalmena, hau da, koplatan aritzeana, edo zeine ariketa formulatu saio bakoitzan, horren esku, hau da, antolatzaile, antolaketa buru izango den eskualdeak izango.
Bai, 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 oin arte, oin da, bi urte arte, egin izan duguna izan da eskualdetako txapelketak, eta horren eskualdetan, ba, txapeldun bat aukeratzen zan, eta abesten zuten eskualdeka, ez da? Lehen horrenko fase hortan, da gero handik zelkatzen ziren txapelketara. Ba, oin hori pixkat aldatu nahi izan da, eta nahasi nahi izan dira eskualde ezberdinak, baina horrek ez dukentzen be, eskualde mailan girotze zaio batzuk egin behar izatea, eta behar bada eskualdeko txapelketa hori ere antolatu behar izatea. Orduan, hor utzi da erabat aske, eta ba, bueno, eskualde bakoitzak dakilako ondoen bere realitatea eta bere beharra zintzu dian. Orduan, hortik...
Arriskuak ere izango ditu horrek. Azkatu bai, handiegia ala autonomia.
Bai, autonomia eta ze, gero esan behar da, ba, fase honen ostean, azten dala ere aurre fase bat, non han bai nahaztuko dian eskualde guztiak. Orduan, aurreneko fase hau, ba, bueno, barrura begirako fasetzat hartzen da gehiago, eta girotze zaio bezala.
Edo zein kasutan, bertsozale elkartearen, Bizkaiko bertsozale elkartearen laguntza izango du. Azpiegitura aldetik, horre babesa eskaintzen duzu ezuek.
Bai, bai, bai. Hortan beti ala ikusi izan dugu, elkarteak jarri behar ditu baliabidea, jarri behar du laguntza, baina gero ja ze eredu eta hortan eskualde utzi behar dio, eta baina bai, elkartea hortarako hori da elkartearen funtzioetako bat, babesa eskaintzea, behar dian ba, eskumenak edo behar dian bitartekoa jarri eta laguntzea.
Aurreko saioan eta Potxo saioan komentatu genduen, Uribe Butroeko saioa jokatu zen, duela bi aste, eta bertan etxagun leku izan zen garaie, koplatan jokatuko dako, Mungian izan dako saioan, izuzene. Berezia, bada, koplatan eta
hain koplatan. Bai, bai, nik uste dut azkenean, Xerrek komentatu den moduan, geu ere egitekoa gara, mene Bilbo ingurukoak, badauka guardata, martxoak bostean, eginen dugu, eta ziurraski askorti joango da, koplatatik, ez? Koplatatik, azkenean, alik eta jende gehienak parte ardezan, ez? Jende gehienaren eskura egon daiken.
Bai, da kopla dalako, behar bat, bertzo eskoletan lantzen da lehenengo lana ere, ba, neurri laburrak dalako, musika sartzeko aukera sartzen du, da orduan, bueno, giro horrek beti laguntzen du norbera ere, ba, bertzo eskatzen, eta beste giro bat sortzen da, besteak ematen du neurri zehatz baten ja, ofizioka egin behar dela eta...
Bueno, eta zortzi puntutan ekimena amaitzen denean, gaztetxoen txapelketa amaitzen denean, Bizkaiko txapelketa nagusia iritsiko zaigu. Okerrezpanago udaberri aldera, horra pirila aldera, ze aurreratu daiteke. Honezkero ez dago egina aurkezpena oraindik, baina ze aurreratu... aurre ez zaizu txapelketaren inguruan. Nola dator?
Ba, aurreatu dezakedana da, ba 7 edo 8 kanporaketa izango direla. Sei kanporaketa edo neu nago ker 6 7 ustet
Informazio
hori. Oraindik ez dalako prentza horrek hori egin, baina gustot 7-8 saio izango direla eskualde ezberdinetan, eta lehen esan duan formatu hortan. Ba, nahasti ingo dira bertsolariak, izen eman duten bertsolari horiek nahasti ingo dira, eta bueno, ba, pizkat ba, eskualde kutsu hori galdu ingo da, eta bueno, bizkaiko realitate orokor bat agertuko da.
Islatuko
da, hori da.
Lehenengo fase hori udaberrian, eta horren ondotik.
Bai, gero ja urri aldera edo iraian amaira aldera edo hasiko dugu ja kanporaketa fasiak, gero finalarkoak eta finala.
Finala, San Tomas egunen bueltan.
Bai. Bai, oraindik data gustu ja lotuta daukagola, baina bai, hor inguru hortan izango da.
Bai. Eta txapelketa nagusiari dagokionez, erronka berriren bat, aspektu berriren bat, aldaketa nabarmenen bat edo gitxo erabera aurrekoaren ildotik planteatuko da.
Bai, ba oraindik ez da eredu bat edo bueno, eredu komunikatibo hori gero landu, ez da helburutzat jarri, baina bueno, nik uste dut lehen esan duguna, Bizkaiaren irudi bat agertu nahiko da eskualde ezberdinen realitate hori, eta bueno, oraindik ez da landu ere komunikatiboki, orain gehiago ari garelako aurreko fase hauetan lantzen, eta baina bueno, ez du ekarriko olako berrikuntza handirik.
Eta txapelketa horretan izango dira noski bertsolariak protagonista nagusienak, izango da publikoa este protagonista garrantzitsua, eta hirugarren hanka epaileak. Eta lehen ezpadu esan ere, zeure aurkezpenean zeure jarduna zara, jarduten zara lan hoietan.
Bai.
Eta guk gaur gai horretan sakondu nahi genuke.
Hemen gure poitu irratzaioan hainbestean eta jipoitu izan ditugun epaile mundu hori eta aurrean izan gu batean da. Eta
nunez.
Futbolean arbitroa epaitzen da moduen, hemen bertu munduek badauka bestea. Askotan eta oso ikuspegi bestelako izatu du entzuleak, bere burbuja barruan sartu da, eta gero epaileen erabakia entzundakoan oiuak eta intziriak.
Bai, hori gertatzen da. Baina esan beharra daukat ere, epaile barruan ere kolore oso ezberdinak egoten direla. Gertatzen da, kolore guztien baturak ematen du puntuazio hori. Eta geuk ere geure artean eukitzen ditugula publikoan egoten diren desadostasun hauek ez. Nik esan nahi dut, ba, askotan ez daukala, batzutan garbi goten da, posizio edo bakoitzan zelkapena, baina beste batzutan askotan nahazte porrazte hundi bat egoten da. Orduan, nik uste dut, epaile barruan ere, hori komene dala, publikoan bezala, kolore ezberdinak, eta geuk erukitzen ditugula geure gora berak.
Eh? Gu bertzozale ikuspegitik eta askotan ez daukagu zehaztuta zein ete diren epaile mundu horrek dituen hildoak, edo lan erabakiak edo zeintzuk ete diren. Askotan, ea doinuari heltzen dioten batetik eta doinuari edo esandako horrek sustantzia handirik eta badaukan, eta askotan heltzen den mesua, ba bueno, guk jaso eta besteek jaso.
Bai, hor esan behar da, askotan galdetu didatela, zer dauzkazue, epaile ezberdinak batek kantaera lantzen du, besteak hizkuntza, besteak ba, espresio, gorputz espresioa, ez epaile danok dana baloratzen dugu. Hor badaude idatzita, ja, irizpide batzuk, irizpide orokorra dira, baina bai agertzen dira zer baloratuko den da zer dan ez dan ontzat hartuko. Orduan, epaileok egiten duen ariketa hori da, ba, aldanik eta elementu gehienak batera epaitu, epaitzen da, ba, zesanik ez kantaera, zesanik ez mesua, bertzotan ere ofizioka ari dienean ia erantzuten dion edo ez, edo ia arrazoi berriak sartzen dituen, ia sinesgarria dan botatzen du mezua, gauza dezente daude, eta baina horiek danak batera epaitu behar ditu epaileak. Hori lantzeko egin behar dana bertzo asko entzun, eta gogo eta asko egin, ba, gauza askori buruz.
Eta fien guk euskari ikasleekin egiten dugu bezala. Idazlan hartu, kohesioa, koherentzia, egitekoa bete duen, eta hildo horretatik heldu.
Norbaitek esango luke, bertsoa epaitu behar da, leia behar da, ze oinarrian hori dago, eta pentsatzen dut ez tabaidu hori urtetan ere emango zela bertsozale elkartean, Euskal Herri mailan, eta eta leku ezberdinetan. Hortik abiatuta, leia beharrezkoa da, bertxoan.
Ba, Euskaldu noi leia gustatzen gaku. Nire uste dut, leia barik, bai herri kirolak, pilota bera, edo da bertzolaitzan bertan be, jokuan da honean txapel bat, edo gustatzen zaigula borrokatzea, eta claro, borroka hori erabakitzeko, ba, bat ematek erabaki behar du. Orduan, ba, egia da, ba, bertzoa neurtzea oso zaila dala, asko kezaten dozko, bueno, ba, bakit izin dela neurtu, baina bueno, aldan ondoen egiten zaila zaitxese, baina, bueno, nik uste dut, badaudela gauza batzuk garbi epaitu daitezkena. Beste batzuk, badira norberan, norberan aurre iritzi eta norberan bagaje ezberdinen ondorio, ezta? Baina, bueno, hori da zehatzen garena epaile munduan, ba, izaten aldanik eta justuen eta aldan zabalen, hau da, ba, bati humore asko gustatzen bazaio, serio ere landu dezala eta baloratu dezala. Edo, ez dakit noren kantakera belartik sartzen ez bazaio, ba, anera alegin berezi bat egin dezala. Esate arreza da, baina hor tandau ariketa zaiena.
Bai, gertatu galtzaizu inoiz hasier epaile moduan edo epaile munduan ari izan zaren horretan Salvadorri Donostian gertatu bezala eta Xabier Amurizak oraintxu edo duela gutxi eta esan zuena. Hau da, orain epaituko baneu ba, arek, apaldu bai?
A ber, gertatu zegoen igual egoera estuena niretzat personalki izan zen, Silbeirakin bizi izan genduna Zarautzen, bueno, bera, kartzelako ariketan abesten ari izan, eta batean poto egin zituen, hiru bertzotan poto egin zuen, eta ni epaien egon mailan eta goatzen az, bera zela kontuatu, eta gu bai epaietzan, eta publikoan jente asko izan kontuatu. Eta gero, jaz, eman zanean, ba, puntuazioa erabateko larritasuna, Silbeirak berak ere ba, aretua utzi eta ospa egin zuen, baina esan barra daukat, momentu gogorra izan zen bezala, bukaeran Silbeira izan zen aurrenekoa, barkamena eskatu zuna, eta baina bai izan zen egoera oso gogor bat. Nun zu badakin zuen ustez ondo epaitu duzula, baina gero ba, tensio handi badago, ez? Bai gertatzen da batutan momentuan epaitu behar dela eta momentuan ba, edo noberan egoeragatik edo ba, bertzoa ez dala iguala inbeste baloratzen, baina eta gero beste momentu baten esaten duzu, jo, ba, ez dut harrapatu hori, eta hori normala da, ze momentuko ariketa da eta holako gertatzen dira, bai.
Eta bestelako zalantza eta zurtatu izan segidan askotan, eta potoak ba aldu penalizazio handirik eta adibidez hankaluzeak ez duena, ala betelanak ematen ez duena, ze bertzo batean ezer esan ez, baina potorik egin ez duena korrega kaso, bai puntuaziorik handiena lortu, eta ez alda komunikazioa bertzoaren helburu.
Era bat ados nagor. Askotan, nik uste dut, tipifikatzen da, ba, bai komunikabideetan edo kronikak idazten denean, poto egin zuen kanpoan geratu da. Baina potoa egin bezala, gaitik kanpo ibili bada, edo ez badio besteari erantzuten, edo gizona akatz gramatikalekin baditu, hori bezi gortzen da. Gertatzen dena da, potoa dala behar bada, akatzik nabarmenena, publikoak ere badakien...
publikoak etengabe, errimak eta idazten ari den horretan.
Eta izanik ere potoa eukiarren bertzoa oso hona izatea ere, bale, zigortu egin bazenan bezala, ni beti izaten dut, epaile batek ez duela zuzendu behar bertzoa, baizik eta egin behar du, baloratu, bere edertasunean, eta gero eukibar du akatzen bat, kendu, baina ere edertasuna baloatzen jakin. Ze bestelan askotan zuzentzaile bihurtzen gara, eta zuzendu dut, harrapatu diotoni akatza, da bertzoa galtzen da. Orduan, ba, hori izaten da ariketa izaiena, baina nik esan niko nuke, bertzolari batek ez badu zer esan eta dana betelana izan bada, bertzo hori ere erori egiten da lekera harri. Potoa bezala.
Aipatu dituzun bi konturen inguruan, bata potoari dagokiona, jendeak saio amaitzen denean, epaia ikusten duenean, epaia entzuten duenean, bueno, puntuazioa, esaten du, bai, alako puntuazioa atera du, eske bi poto egin ditu. Inorri izioten entzuten hiru hankaluz egin ditu.
Hori da.
Edo gramatikalki aditzau gaizki erabili du. Ez ote den sentsazioa behintzat publikoaren aldetik, entzulearen aldetik badago potoa, batez ere potoa zigortzen ote den. Eta bai, beste aspektu batzuk ez ote diren neurri berean zigortzen. Inork ez dio kasu egiten, ez du aipatzen behintzat.
Bai, era eta dos nabor, baina esan dizuan bezala, ba, askotan akatzekin geratzen gera eta edo ez gara geratzen sortziko txikien ikararrizko bertso bota ditzu eta han gora ingo zumba bertsolariak edo edo ofizioka ari dienean bakarreko lan egiten dutenean. Jo, ez dira, elkarrizketa bat ez dago hor. Orduan hori ere nun geratzen dan. Lehen esan dudana, igual potua dalako ikusleak ere dakien akatz nabarmenena, baina ni benetan diot, beste akatzak ere ba, zigortzen dira, eta beste kontu bada, ba, epaile batzuk, hizkuntzarekiko igual izaten diela askoz ere ba, begirada zorrotzagoa ukitzen dutela, beste batzuk kantakerari kriston grantzen ematen diote, orduan, baina bueno, saiatzen gara bintzen egiten ditugun entrenamentuetan, bakoitzak ikasten, beste eredu horiek ere ba, zigortu inbar diela, eta... Baina nik, bai argi utzik nahiko nuke potua ez dala, gehien zigortzen dena, zigortu daiteke, gaiz kanpo ibilidan bertzoak ere ez dauka inungo oinarririk. Gai bat jarri eta beste hiru bertzu botatzen badia beste dozin gairi, horrek ez dauka, bale horik.
Epai horiek egiteko entrenamentuak aipatu dituzu, izan ere oso lan garrantzitsua da, prestaketarena. Azkenean epaitu egiten duzu, baina epaitzaren aurretik izugarrizko lana dago, izugarrizko prestaketa dago, urtetan emandako bilakaera. Nola joan da bilakaera hori astapen haietatik irigoien eta gainontzekoak aritzen zirenetik eta gaur egunera, eta zer lan konkretu dago epaile taldearen atzean prestaketa?
Ba, egia da, Sasoi baten Euskaltzaindiako edo jende jakintzu bai, edo ba, goatzen ez ni Xabierrekin asko hitz egin dut Amorizekin hontaz, ba, bueno, eura ziren jakintza zaukatenak, apaisak, ba, fraileak ziren eta mundu hortzatik ziren jakintzuena, ba, Aitzol bera eta ba,
jakintzuen komite bat.
Bai, ba, bueno, hizkuntza lantzen zuten, Xabier batek, gau, kartzelan idatzen zituen liburuk eta gero urteetan egin daun lana Euskal Gintzan eta badauka ba oinarri bat jakiteko hori zuzena da noiztan zuzena eta da bero bera bertzolari izan da ere ez. Da asko aldatu dana da hori hor 1986ko txapleketan gogan dokat epaiak zenbakiak eta
horra ziziren epaitzen ez?
Hori da horra ziziren, bueno aurretik ere epaitzen zan ze 1989an da hor Salvador Beran txistuak eta Amoriza epaile gendu, no? Talde hortan, eh? Baina hori izan talde antolatu bat, hor nolait jakintzuak epaitzen zuten eta bueno, ba, oneritzea zaukaten da. Eta 86an hasi ziren herrialdez berdinetako epaileak ja ba, taldean sortzen eta 89an hasten dira ja epai irizpideak idazten eta ja entrenamentuak egiten eta bueno, txapleketa ostean ere balorazioak egiten eta bueno, horti ja ni gustot hasten dela ja nolabait ja taldeak entrenatzen eta ni gustot hori ja errealde guztietan nolan egiten da. Ba, txapleketa baino lehen taldea adosten da, eta bueno, ba, hor ariketak egiten dira, eta...
Eta bai. Okerrezpanago, aurretiako lan hori, epailetza, bertsoa epaitzea, baina ondorengo lan bat ere badago. Ebaluaketa bat ere egoten omen da, egiten omen duzu, egindako lanaren inguruan.
Hori beti egiten da. Ba, batik bat ikasteko ere akatzetatik, ba, batzutan lehen esan duen bezala, bertzoaldi batzuk edo inpresio oso ona edo txarra sortzen dute, ba, bueno, ba, bati zailako sartu edo bati ez direlako sinizgarritasunek eman bertzolariak bota duen mezu horri, eta hori gauza neko subjetiboak izaten dira, baina horiek itzegin egin behar dira, bueno, ezin da burugu horkerian erori eta ze bakoitza mantenduko balu beti aurre iritzi puntu hori mezu horrekiko edo bestearekiko, ba, eta orduan hor gaitik izaten da interesgarria, eta gero bati bat, ba, epaile batzuk ere ikusten badute, ez daukatela maiarik maian egoteko, ba, bueno, han onartzen dute, holako ariketekin, ba, honik gehiago landu behar dut.
Inoiz gertatu zaizue, gertatu zaizu, pertsonalizatuta esatea, Jesus, hanka sartu gendun, baino, hasi lehenengo puntutik eta 8.
Bueno, igual ez talde osoa, baina bai paien batek euki izan du, jo, banik ez nuna rapatu. Egun hortan berak zezaten zun, eta orduan ere bat zigortzea, edo alderantziz, guztiz, jo, gustagarrin ofizio hori edo lan hori, eta gainontzeko batez gustatzea, eta orduan, holako sorpresetxoak egoten dira. Orduan, baina, bueno, epaiak eura dira aurrenekuak, onartzen dutenak, behar duten lanketa gehiago edo ez.
Bertzuaren munduaren kontzeptzio osoa ulertzea gatza, akorduan Freddy Paiak azkeneko txapelketaren gartzelako lanean, gibela bate bilakatu zen horretan, apenas ulertu zuen agenderik.
Bai, egia da, egia da.
Horreri kritika egin zion Fredik berak, uste itxasola saioan zeukiarekin batera.
Bai, gertatzen da batzutan, horre zelantzeko itzen da, zinen errua da, bertsolariak lanketa hori behar dan bezala agertu ez duelako, epaiak ez du lertu, bere akatza izan da, oda epaiak berak ere horren gain egon behar du, batzutan egoten da zalantza, zinen akatza da, doinu berri bat sartzen denan adibidez, doinu hori belarrira sartzeko, entrenamentu hori epaiak alegin berezi bat egin behar du lertzeko doinua nola dan, ze metrika erabiltzen dan, eta...
Horretan zelan jarduten duzu, John Martinek uste zarautzen, zarautzen, okerrez banago bota zuen bi, iru bi, alako doinu arraro bat...
Egin zuen, ilunbeko final baten, abanera bat, vale, egin zuen dezima moduan, abanera bat egin zuen, oso metrika berezi baten, eta nien egon epai taldean, baina goan daukat, Gipuzkoako taldean gero egon nintzalako baloazioak eta egiten, ba, batzui erabat belarria zitzaila sartu, bestatzui ikararri baloratu zuten, orduan ba, ba publikoa bezala, publiko batzuk, publiko parte batek ere bate gustatu, beste batzuk ikararri, ba hori partatu zen epaile detzan ere, ba epaileak ere prestoan behar du, ba...
Datorkion claro. Moduan hartzen du, hau da, esan nahi dut, saio batean, nik, bertsolari batek, doinu berri bat aurkeztu nahi badu, metrika oso berezia duena,
bai.
Ez du egiten inolako aipamenik saio aurretik, nik bakarkako lanean jakin daizuen, metrika hau erabiliko dut.
Ez. Askotan egiten dutena da, abisua agurrean, esaten dute, agurrean erabiltzen dute, eta gero, ja bagizu kartzelan, erabiliko dutena. Egia da, ba, nigoan dokatoin, Josu hemen egondata, ba, Igor Elortzak eta Donostien hartu zuen dilindan eta doinu haiek eta unaik ere atrazitun Josun doinu batzuk. Gogan dut, Igorrena, lehenengo bertzoa, jendeari gu, olako ikara bat egin ziola, eta baina bigarrean ja sartu zitzaiola. Eta epaietzen be berdinak antzeko zehose gertatu zen. Eta badot doinu batzuk, ba, ja, ziratik esaten dizutenak, daukatelako olako ba, batzuk solemneak edo dira oso irekiak, baina beste batzuk ja metrika berak ere eramaten du, eta orduan batzuk errezago sartzen dira, besteak ez, orduan, ba, nik esaten dut, entrenamentua egin da egin behar da, hau da, ba, epaileak, ba, hori ere jaso behar du, preste egon behar da hori jasotzeko.
Ez dakit ez dute duten oso jakintxuak izan behar, hain gertutik ezagututa epaileta lana eta entzuten ari garenak entzun da, dirudiena baino lantzaiagoa.
Entziklopedia oso bajan.
Bai, askotan izan ere pentsatu lehen esaten zen unaen aritik jakintxu ez dakit, baina informazio asko uki behar du, iztegi oso aberatsa izan behar du, baiak, ze askotan hitz berriak ere sartzen dira, errimatzeko.
Baita.
Eta, ez dakit,
Artxarea.
Artxarea, ni epaile banego artxareakin errimatu, eta esan honek zer, ziria sartu dit, iztegian badago, erabilia da, badago kio, kontestuari, hori nola kudatzen
da. Gu bezgara hori jakile eta ez da gutxe hobe. Kontua da, ba, han egoten dira mailan filologo batzuk ere, edo eskualde ezberdinetako hitzap egoten dira, beze, artxarea igual erabiliko da eskualde baten, edo bestian ez, eta orduan, ba, galdetu egiten da. Holako kasuetan, zalantza baldin badao, galdetu egiten da, eta geure...
Denbora askorik ez daukaz.
Ez daukago, hori da, baina, bueno, ba, zalantzaren aurrean galdetu egiten da, eta esaten da, egoki sartu du, ez, edo bai.
Eta zalantza baldin bada, negatibo ezin kontau.
Hori da, ba, bere horretan usten dugu edo esaten dugu, bueno, ba, akaso erabiliko da, ze, askotan gertatu zeigu ere, ba, zigortzea, zigortu berreztan nian, eta nik ustut, entrenamentua, ja, bakoitzak gero egiten du bere, eta baina egia da, epai izateko, musikalidade aldetik, hizkuntza aldetik, errastasun bat eduki behar dela, harrapatzeko bapateko lan hori.
Eta hizkuntzari eta euskalkiei eutxiaz eta bizkaikora etorriaz, esate baterako, hor nola kudeatzen da euskalkiaren erabilera, euskara batuaren erabilera, nahastu eitezke bertso berean, bertsoaldi berean batean erabili daiteke euskalkia eta bizkaieraz kantatu eta bigarren bertsoa demagune euskera batuan egin, hori nola kudeatzen duzu edo. Ze askotan nabarmena da, bai errima aldetik eta bat eta beste, ba komodin moduan erabili daitekeela, euskalki bat sartzea momentu batean edo euskera batura jotzea.
Bai. Hori egiten dana da ofizio osoan entzuti behar dio. Euskalki berdin berdinari. Hau da bizkaieraz hasi bada, ba gure edo dot eta olakoak eta erabiltzen, bueno, badaude hitz batzuk ja nahiko batu
eta bai, hitza litzake euskalkia banatzen duen elemento beste.
Hori da leksikoa, bai. Baina egiten dana beintza da bertsoaldi osoan koherentzia hori mantendu behar du. Ez baldin eta gaiak ez badio olako baldintzarek edo agertzen berari, ba erabiltzeko olako esan den baliabide badalako azkenean bai esan duguna bai neurrian sartzeko edo bueno berak nahi duen esateko.
Erki, eta epailetza lantzen ari garen hortan erlantz
bai.
Esaldi pare bat, esaldi edo adierazpen pare bat luzatuko dizkiogu Asierri.
Bai.
Nei deigarriak egin zaizkit eta ia berak berak ze interpretazio ematen dien. Igor Elortzak esana da bata, bertsogintzaren bilakaera kontutan hartuta, ez dakit zentzutan esango duen bilakaera hori, bertsoa epaitza gero eta zailagoa izango da. Zergatik izango da gero eta zailagoa
bertsoa
epaitzea.
Ba, azkenian geroz eta bueno, bertsolariak ere jakintzoa bat dauzkagulako, ba, unibertsitate mundutik geroz eta landuago dakarte bertsoa, bertsoa lehen igual ban naturala eta pizkat ba ez dut esango informalagoa san bezala, ba orain
parametro matematiko eta
edo askoz be landuago ja asko lantzen da bertsoa eta ba pizkat galtzen du informaltasun hortatik edo edo naturaltasunetik eta orduan ba horrek dakar alde batetik bertsolaria landuago datorrela eta zesanik ez entzulegoa bera ere. Entzulegoa geroz da jakintzoago da, ja bertso asko entzun ditugu historian zehar eta orduan ja bertsoa ja zeidazu zehazer berriagoa, ja eskatzen du ez, orduan ba hortik, ni uste Igor hortik datorrela.
Eta gainera gaur egun informazio gizarte honetan, informazio iturriak anitzak dira, oso bapatekoak, sare sozialak direla, bat eta beste, ez, iturri pilo bat, informazio...
Hori da.
Geitxo, zango genuke, gero hori dena kudeatzeko.
Hori, eta gero, bertsolarien artean berdintasuna handia dagoela. Ba nabarmentzeko, edo izan behar da sakona, edo mezu berriak ekarri behar ditu, edo euki behar du bere diskurso propio bat, edo zebestelan danak inbeste bertsolarikin zai izaten da bat beste ezberdintzea maian, baina bertsolari batek nortasuma badauka, grazi berezi bat badauka, ja nabarmendu egiten da, orduan zailtasuna gehiago dago berdintasun hori ezberdintzen, baina bat nabarmentzen denean ikustu nabarmentzen dela.
Tazken zalantzatxo bat epailetzaren inguruan, askotan zuek horregoten zarete epaile lanetan zeuen kaskoak, burua bera, adi, inguruko giro hortatik, inguruko jendearen reakziotik, ze puntutaineko abstrakzioa dagoa, aseptikoak zarete erabat, zuen kobazuluan sartuta zaudete, ala horrek eragin bat badu, ze izan ere Iñaki Muruak esaten zuen, bertsoaz genuke epaitu behar gugan sortzen duen sentimentutik aparte desglosatua. Gugan sortzen duena eta inguruan nabarmentzen dena. Horrek zer eragin du zuen?
Ba, guk askoekin egoten gara, eta gu persona gara, beha, gu ez garan oro jakile batzuk eta arrisko gizon edo emakumeak, baizik eta guk ea sentimentu dauzkagu, gai batzuk oso hurbileko dauzkagu, bakoitza be, ba, gertaren arabera edo gaien arabera be, badauka olako sensibilitate berezi bat, be bai, orduan, ba, saiatzen gara aldanik eta humanoenak izaten, baina, hombre, eragin badizu bertzo batek eta barruraino sartu bat zeizu, ba, nik uste hor natural izan behar dela, eta barre egin behar badugu edo negar be, ba, egin behar dugula, eta zesanik ez publikoan eraginak, bai, badukela garrantzia, bere garrantzia, bueno, ba, batzuetan bat egiten duzulako sentimentu horrekin, baina gertatzen da ere kontrakoa.
Zuzenean iristen zaizue?
Bueno, hurbil egoten da jentea, ordan txalo zaparradak eta nahiz dakaskoekin egon iristen da. Baina, hombre, argi dago entzulegoa pe badakila zer dan bertzua eta sartzen zaionean sartzen zaio eta...
Aforofismo handi ere bada, eh?
Bai, bai.
Telebista saio batzuetan erabiltzen dute txalometroa.
Bai, bai.
Zuek ezen duteki horrelak horik erabili behar.
Hori erabili izan dugu, bai, ados nago Josu.
Zarauzko,
Putzuzulon erabiltzen da, beste txapelketa informaletan be erabiltzen da, olako formulat. Gertatzen dana da, ba, gau, bek moduko amairu milako entzule gortan, jarri berko nuke olako saratan eurgaiu bat, edo, bueno, izalik, bai, bai, bueno, a ber, ni be ez nago, ni guztu dut horrek emango liokela ere, ba, bere pixu ba eman da, esan da, bueno, eta publikoan ustez nola horre erukiko genituzke geure gora bera, geure forofismoak edo geure txaloak geuriari eta besteari ez da, bueno, baina ulertzen dut, maia hortan ona litzakela sozializatza bizkate epai hori edo sentimentu hori. Bai, bai.
Txalometroaren baliatuz, planteamentu hori baliatuz, ekarri nahi nuke gure lagun eta kide izan zen Apoloren aldarri bat. Berak neri askotan esaten zidan, eta gaina bere izaera zirikatzaile, provokatzaile horrekin askotan esaten zun. Ez nago batere ados, gaur egun bertsoan nola epaitzen dan, zuzenean bat eta beste, paperean behar luke izan, transkribatu hoiek, eta a posteriori, esan ezagun, ondoren epaitu, zuzenean epaitu beharrean, ni pentsatzen dut, hori bertsozale elkartean aspaldi norbaitek ere planteatuko zuela. Apolo behintzat horren defendatzaile sutsua zen, nik ez dakit zuzenekoak behar bada galduko lukeen erakargarritasuna alde horretatik, hori nola ikuste duzu?
Ba, ban dator berakin, eta Amorizak ere berdina esaten zuelako, Amorizak esaten zidan, bertso horiek idatziz lehengo epaitu ditzan epaileak. Jakin desan lehenengo, ia kapaz dan epaitzeko idatzizko bertso bat. Ze bapatekoa epaitzeko, alde batetik eukibar da askartasuna, baina baita ere eukibar dira garbi ze elementu epaitu bardian. Eta horretik, Xabiarrek bai bere garaian aipatu zidan, entrenamentu mailan behintzat, epaia beharko lukeela lehenengo ikasi trebatu idatzizkotik. Da gero pasa bapatekoa, ze bapatekoak eskatzen du momentukoa. Orduan, nik uste dut momentukoak ere balioa bertan eukitzen duela ere, baina egia da bertzon batek momentuan balioko du, baina gero ere balioko du. Behar bada galtzen du indarra, ba, sortu den atmosferak edo ba, bideratu duelako niko batzen naiz unai torreak koituz interruptuz ura eta bota, argia joan da etorri zabien hartan, momentuan zan ikaragarriko ezbertzua, baina gero alata guztiz idatziz ikusita ere, eta imaginatuz argia juen etorrian zebilela ikaragarriko ezbertzua zian, orduan, zan edut, batzutan indarra galtzen dutela, baina bestatutan ona danak mantentzen du bere idatziz ere. Bai, bai.
Iturriaga aipatu duzu eta Apolorekin lotuz, Apolok askotan esaten bai. Zuen, Iturriaga zela bertsoak marrazten zituen, marrazten zituen bertsolaria.
Bai, 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 unai komik mundutik eta bai bera eta Josu Goiko eta, bueno, ba, hori da, bertsolaria oso ezberdin dauzkago, batzuk, ba, ero, bueno, Freud bera, be, bai, apurtzaia dan bezala bizkat ideietan eta arauetan, eta, bueno...
Iruditeri berezia.
Hori da, bai, oso irudi zabala daukago, ba, batzu dian bezala bertzu perfeksionistak, bestatzu dira zirikatzaileagoak, eta nire uste dut ona dala hori.
Tira, ba. Bueno, Hasier, barkatu atrementzia, baina baukagu, lan apur bat eragiteko bidea, egon gara ba, epailetza mundua aletzen eta zerro be, eta gure potxo irratza joan prosa egin dugun saiorik luzena izanik hau, bada bertzo batzuk entzun beharko ditugu. Eta proposatuko dugu, bada bertzo horiek epaitu edo bidean emango diegu puntuazio minimoa edo.
Ziru jaulanak.
Bale, ba.
Zaiatuko gara egiten.
Aurrera.
Bai?
Bikote hasi berria zareten. Zu, Fredi, konturatu azara jende aurrean Joni musio ematen diozunean, atzera egiten duela.
Etxean zoriontsu gara Jon maitea, zu ikusteak kentzen dit nirinekea, baina agertzen bada aurrean jentea, atzera egiten duzu beldurrez betea, zure maitasuna da intermitentea, zure maitasuna da intermitentea.
Tu egiten dut, badakitain beste, musu bat beti dator urrengoan eske, beste bat ta beste bat berotu gaitezke, horren politiak dira ez alduzu uste, guretzat soilik gorde behar genituzke, guretzat soilik gorde behar genituzke.
Etzait asko gustatu iradokizuna, ni pasio utza naiz, galtzen dut zentzuna, muerdo infinito ez gure torkizuna, izkutu kaibiltzea jarrera tuntuna, zer da jende aurrean bildurtzen zaituna, zer da jende aurrean bildurtzen zaituna.
Jendearen aurrean horren beste izu, senti dezakedala Freddy badakizu, nik beti emanaiko nizun hainbat musu, baina beti parrezka hartu oizaitutzu, bizarrak inkilimak eiten dizkidazu, bizarrak inkilimak eiten dizkidazu.
Kupidori negarrez zuzentzen natzaio, maitasun klandestino onik ez da jaio, lehenago egin ditut hortan mila saio, maitasuna usteldu liteke arraio, eguzkian argia ukatzen bazaio, eguzkian argia ukatzen bazaio.
Baina ilargiaren azpian izanik, orduan ez dut hartzen lotxatzeko lanik, musukatzen ikasi behar duzu jadanik, ta orduan begiak itxiko ditutnik, eta aztuko zait mundurik badenik,
eta aztuko zait mundurik badeni.
Tira bat, ofiziotako saio kokatu aldera, Freddy Paya eta John Martin entzun ditugu, 2013ko bertzolari txapelketa nagusiaren saio horietako batean. Entzun ditugu bada, horre, zer, iritzi?
Ba, bueno, adibidea pizkat eskatu dizuet, bebai, bi oso estilo ezberdin nabarmentzeko, ez? Hau da, egoera baten aurrian, hau da, jende aurren musu emateko bildur dagoen bikote hori, ze jarrea ezberdin hartzen duen Fredik eta Jonek, ez da? Da, orduan, sarritan gertatzen dalako, hau, saio baten, hau da, badira bertzulari apurtzai hauak, edo pizkat, hau da, ba, bueno, Fredik badauka ausardia hori, eta, bueno, ba, ofizioetan adibidez, era nabarmentzen dana, ez? Ba, bai, arrazoietan, ba, ari zaiolako besteari, ba, bueno, ba, egia da igual paper errezagoa zaukan ere, hori ere zen bar da, ba, hau da, uko egin nahi duenak ze izkutatzen du, ez da, eta beste kostera azaleratu nahi du. Egia da, ofizio mailan ere igual gai errezagoa zaukala ba, besteari gurra emateko, baina argi dago ere, ondo ematen dio legurra eta zuzen. Ba, ostera, John Martinen jarrera, askoz ere, ba, bueno, eustaiagoa da, eta pixkat besteak musukatzen ez dakiela, eta beste arrazoi, ba, indar gutxeako arrazoietan murgiltzen da, orduan. Mm-hmm. Bueno, ba, askotan, bueno, txapleketan gertatzen delako da, batek jarrera oldarkorra edo pixkat hartza eta besteak ostera, ba, ba eusten. Eta, bueno, ba, hau da, adibide garbi bat, ergia da, ba, batzotan zuzentasuna esaten da, txapleketan saritzen dala, baina, bueno, kasu honetan ausardia ondo sartu eta ganoaz esan ezkero, nizut, nagarmena dela.
Ondo, ba, eta honekin lotuaz, nik badut aipatu gabe utzi nahi ez nuken kontu bat, bakarkako lanera joango naiz. Mm-hmm. Askotan Apolok ere esaten zuen, ez? Ofizioan nagusian, ez? Dinot nagusian gai serioegiak edo zote ziren planteatzen edo batez ere hortara emanak zirela ofiziokoak nagusiko lanak eta nik hori nabarmenago ikusten dut bakarkako lanetan askotan aipatu izan da gogoan ditut sustraiko linaren hitz batzuk horren inguruan ere bakarkako lan hori ezotean joaten gai serioetatik ia monopolizatuta ote daukaten emozioek eta tragikotasunak eta dramatizazioak eta humore falta dago ez dakit lekurik baduen nola ikusten duzu konturi?
Ba, nik entzuna daukadana bertzoren gatik eta egia da ere da humorea egiten ez dela erreza ere. Hala, gaiak berak ez badu humorerako hainbeste bide ematen, ba pixutik gehiago unkitzen garela danok ere, edo harinkeri irutze zaigula humorea, baina humorea ondo egitea eta takus egitea ez da erresa, bate erresa. Orduan, ba horretik nik uste, gaiak ere askotan bakarkakoak izaten dira, ez dakit, egoera oso zabalak edo gaur ere gutxien espero zenunak eskarrik asko esan dizu.
Eta guztiak amari bidratua
edo eskarrik asko
hainbeste espero zenun esku artean duzu eta nuek semeari edo
hori da, askotan jotzen dugula geure eremu sentimental hortara eta ostera ez dugula ba, nik adibidez jarri duan gai hortan ez, gutxien espero zenunak eskarrik asko esan dizu, zegatik ez dizkiogu geure nagusi ba, oldar horri eta geureak botatzen. Hau da, humoretik eta zu, ointxeta zatoz. Ba, hori egin ordez...
Ironia.
Ironia ez da, hori da. Da, hortik ari nahiz ez. Bizkat, ironia hori ba, landu ere egin bardala eta gero jarrera izan bardala. Bertzolari batzu badira ironiarako horreztasun gehiago daukatenak. Ba, ez dakitik erzu beldia batek behar bada egoera horri, beste bueltat emanko liok edo unai batek edo auskalo ez batzu
bat. Buelta ezarek zilipurdia.
Bai, hori da, baina zen dut. Hori, jarrera bertzolarien menpere goten dala. Bertzolari batzu badielako, jo, bani goin ez dut hemen olako nabarmenkerik egin nahi, eta...
Edo segurua jotzea.
Bai, hori da. Eta badak igu sentimendutik, badauk gula publikoak ere pixkat. Baina egia da, askotan esaten da, txapleketek ere humore gehiago behar dutela, eta... Eta onura ingo liukela.
Eta honekin lotuta epailetzaz aritu gara, eta ia gaien kontua aipatu duzu, eta ia ez dugu landu, denbora gehiegi ere ez daukagu.
Beste monografiko bat eskatu.
Egin beharko dugu asier, beste batean ere karri beharko zaitugu. Baino, itz bi honi buruz, gaien planteamentuen, bakarkako lanetan, bat ipat, baina orokorrean, planteamentu laburrak, luzeak, atzo negarra egin zenuen. Ala, gaiaren planteamentu bat izan daiteke, alako batik, zirkunstantzia hauetan, azkenean negarra egin duzu.
Bai,
zeren alde, horrere badago ez da bai da, gai itxiegiak, zabalegiak, nola kudeatzen duzu hori edo zer itzi dago elkartean.
Ni sasoi baten gai jartzei izan itzen, eta gero epaile, eta gai jartzei bezala, ez dut esango gai errezagoa direnik, baina gaia baino gehiago egoera dira. Hau da, gaur nekatu eta esnatu zara. Ba, esan zazu, ziru jaua zara eta ebakuntza bat daukazu zai. Esan dut, hor plantatzen delako nordan bera eta ebakuntza gero berak esango du bihotzekoa dan, burminekoa dan, edo dan alakoa, baina berak kokatu, bertzolea kokatu, ez da? Nik uste hori oso garrantzitsua dela bertzolarien zat. Eta epaile maiatik ere begiratuta, epaileak ere gombar du argi gaiari dagokion, hau da, kontestu horrek jartzen aldu bertsolariak erabilitu kontestu hori edo kao, gaur nekatuta esnatu zara bota di esaiok esu iru bertso untxe harremana buskatu duzun horri iru bertso, ez da? Ze nekatzeak, zaiti nekatu gara, ba, buruan arazo bat daukagulako, buruan bueltaka, ordu esaiot, askotan horrek ematen duela bide bertsolariak nahi duena esateko, baina gau, gero paiak ere jakin behar du kontestu horren barruan dagoen, orduan ni gai hoien aldeko ulertzen dute ere ariketa asko egin behar izaten dira, gai asko sortu behar dira, baina arrisko ere ikusten dio, eta bizkate lar libre iztean edo aske, eta batzutan jo eskatzen du egoerak ere jartzea egoera hortan, bertzulari, ez?
Tira ba, lagunok, eta gure potxo irratzaioarenak egin beharra du, bada. Ordu betean egon gara, iaia bertzo muindu eta doinua baletzen, eta Josu Zabala akuioarekin ari zen guzta bere. Egur batean, bukatu behar dugula esanez. Honekin guztiarekin, eta eskerrik asko, Asier Ibaibarriaga gure eratortzegatik.
Ba, zu boi.
Txiki honetan eratortzegatik.
Ba, ba, oso gustura egon naiz, eskerrik asko benetan. Eta zei, zu epe, bertzo laitzan sustatzen zaube, bada beste bide bat, ba, bertzo laitzari eusteko.
Zaiatuko gara honetan, gorputzak abintzatu da.
Beste batean ekarriko zaitugu.
Nire zen ian.
Oixe.
Oso guztu egonok eta eskerrik asko.
Zegi holan.
Zeuri.
Bale, agur.
Eta Bizkaiaren luze zabalean, bada agendarik, bada... Bertzo Janik eta aurreneko eta bat eta Otzailaren 19an Bakion bertzo afari antolatu dute gaueko 10etan Txakolin gunean. Bertan kantuan bikote galanta txakolinak gustuko dute bada Igor Elortzak eta Arkaitz Estibai eskantuan. Otzailaren 19an bebai eta Jataben aurre eta gazteentzako ikuskizuna antolatu dute eta aur kontu eta kantu izenburupean eta arratzaldeko 5:30etan kulturetzean, Jatabeko kulturetzean parte hartzaile edo bertan Fernando Abustegi izango da.
Egun berean, bertso bazkaria, eguardiko ordubi terdietan, Aretxabala tabernan, bertsolariak Malen Amenabar eta Etxaun Lekua izango dira. Eta amaitzeko, Kapulana bat zintzilik ikuskizuna emanaldia arratsaldeko 8:00etan Markina Xemeinen Uago kulturgunean izango da, eta bertan, nola ez, Miren Amuriza izango da, antolatzaileak Markina Xemeingo udala.
Baina bada beste saiorik eta ez da, azken hori edada, Otzailaren 21an eta Domekanrekin batera Bilbon emanaldi berezia dugu, bertzoa dugu, Atletik eta Errealaren arteko partidaren aitzakian, zerrobe bada, bertzo de berbi biltaria baino. Eguerdiko 12:00etan hasita eta Plaza Berritik, kantuan izango dira, Amets Arzaius, Andoni Gaine, Igor Elortza eta Jon Euria. Txapelduna, Atletik Klub, zelan ez, bieta utz. Hori segura agenda proposamena, bakizue, bertzoa, jan eta... Eta hori izan da gure potxo irratzaioak eman duena bada ibili gara Asierri Baibarregarekin batera eta agenda proposamenera izan duzu, gaurkoan ez digu besterik ematen eta bakizue, eskerrik asko, zenion teknikari Josu Zabala.
Bai.
Eta mikrofonen aurren eta ibili garen Asier Goñi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, eskerrik asko Asierri.
Tira ba, besteri barik eta segi bizkor eta Ibonek esaten duen lez, agur eta jan jogur. Hala. Que viva el verso, pero hay que mejorar.
Y...